Ішкі істер министрлігінің 10-ші башқармалығының түштік бөлімі ойыстырған. Бабур атындағы өзбек драма театрында өткен концертте 10-дан ашық өзбек ырчылары ошын тұрғындарына өз өнерлерін тартулашты. 2010 жылдағы июнь оқиғасынан кейін мадани тұрмыш ақырынап қалыбына келіп, азыр арқыл мадани іс-шаралар байма-бай өте бастады деп хабарлайды біздің ал жақтағы өкілі Санжар Ералиев. Кече өзбек ақыны Алишер Навойының 572 жылдығы белгіленді. Емке жұмада болса ақыншы навойшыл Захриддин Бабурдың 530 жылдығын белгілеуге даярлықтар жүріп жатады. Индияда болса, елдер Ганга дариясына жуынуу жүрүлгөсүн жасап атышат. Индуисттердин жүрүлгөсүнө бүгүн 30 миллиондой адам катышып аткандыгы кабарланууда, элдер өлкөнүн түндүгүндөгү Аллахабад шаарынын айланасында Ганганын жээгини чогулган. Бул күн индуисттердин эң маанилүү диний майрамдарынын бири. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин шашылыш билдирүүсү. Ушул күндөрү өлкөдө жаан-чачындан улам тоолуу райондордо Бишкек, Ош, Каракол, Эңилчек, Мырзаке, Каракулжа, Алайкуу, Алабука, Канышкыя тоолуу жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот. Мындай жолдордо айдоочулар 500 метр аралыкты сакташы керек. Эртең Баткен, Ош жана Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт, Чүй жана Талас аймактарында туман түшөт. Жол тоңгулук тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүзү 5 градустай суутат. Таласта болсо түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүзү суктун күчү 2-7 градуска жетет. Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүзү 5 градустай жылуу болот. Ош, Жалал-Абад облустарында болсо түнкүсүн 5 градуска чейин суутат, күндүзү болсо 1-6 градустай жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүзү 5 градустай жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүзү суктун күчү 11 градустун тегерегинде. Борбор калаа Бишкекте болсо эртең жаан жаабайт, түнкүсүн туман каптайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүзү 2 градустай суутат. Эми аякта бараткан апта ичи Кыргызстанда жүз көргөн эң маанилүү окуяларды анализге алган апта программабыздын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Сөз анын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстанда парламентти таркатууну көздөгөн дагы бир кыймыл түзүлгөнү маалым болду. Жогорку кеңеште мародерчулук боюнча депутаттык комиссиянын маалыматы угула баштады. Манастын 2014 жылдан кийинки тагдыры талкууга түштү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 4 февраль дүйшөмбү Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук, маданият, кең сай өткөрмө бекеттери ачылды. Ага чейин Сох Шаймерденге жолдор ачылган болчу. 5 февраль шейшемби номер 702 аскердик бөлүктөн качкан 39 аскердин 37 бөлүгүнө кайтып келишти. Өкмөт башчы аскерлерди качууга аргасыз кылгандарды жазалоо талабын койду. 6 февраль шаршемби жогорку кеңешти таркатуу боюнча кыймыл түзүлгөнү жарыяланды. Анын башында генерал Мирослав Ниязов турганы маалым болду. 7 февраль бейшемби ата мекен фракциясынын мүчөлөрүнүн апрель ынкылабы учурунда мародерчулукка тиешеси бардыгын иликтеген депутаттык комиссиянын маалыматы угула баштады. 10 депутаттан турган комиссия 5-5 бөлүнүп, бир диптүү пикирге келе алган эмес. 8 февраль жума Манас аба майданында жарандык багыттагы логистикалык борбор куруу боюнча кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканы маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2014 жылдан кийинки Манастын тагдыры боюнча сүйлөшүүлөр жана кыймыл аракеттер активдеше баштаганы байкалат. Бир жагынан АКШ Манаста андан ары кала берүүнүн аргасын катуулап караштырып жатса, экинчи жагынан Орусия өлтүрүлө элек аюунун терисин бөлүшкөндөй эле бошотула элек Манас аба майданынын 2014 жылдан кийинки тагдырын аныктоого активдүү киришүүдө. Бул максатта Орусиянын адистери өткөн жылдын соңунан бери Манас аба майданына тынымсыз келип, анын мүмкүнчүлүгүн, абалын иликтөөдө. Орусиянын транспорт министринин орун басары Дмитрий Окулов баштаган мына ошондой делегациялардын бири 6 февралда Манаска келип кетти. Кыргызстан транспорт жана коммуникация министрлигинин жарандык авиация жана суу транспорт боюнча департаментинин башчысы Мамат Назарбеков орус делегациясынын максаты тууралуу буларды билдирди.
Манас аэропортун кантип транзитный центрге, кантип логистикалык центрге которсок болот, өнүктүрсөк болот. Вот ошол жөнүндө сүйлөштүк. Бүт информацияларды Россия тараптан берген суроолордун баарына жооп бердик. Учуу тилкелерин, ошол самолет кое турган жерлерин, перрон, вокзал, бүт инфраструктура, жүк ташый турган, жүк обработка кыла турган инфраструктураларын баарын көрүп кетишти.
Кыргызстандын жетекчилиги 2014 жылы Манастан транзиттик борборду чыгарып, анын ордуна жарандык багыттагы логистикалык борборду курууну 2011 жылы сунуштаган. Ага катышууга Түркия, АКШ жана Орусия чакырылган. Бирок азырынча Москва гана кызыгуусун көрсөтүп жатат. Ал эми Кошмо Штаттар Манаста андан ары кандай формада калуунун аргасын караштырып жаткандай. Анткени кыргыз жетекчилигинин Манаста 2014 жылдан кийин аскердик компонент калбаш керек деген позициясы АКШнын максаттарына туура келе бербейт. Вашингтон 2001 жылдан бери Манасты аскерий багытта гана пайдаланып келатканы маалым. Жарандык багыттагы логистикалык борбордун Кошмо Штаттарга керектиги күмөндүү. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Памела Спратленайм транзиттик борбордун тагдыры боюнча бир жактуу эч нерсе айта албасын билдирет.
А сейчас мы не можем ничего сказать. Потому что зависит от нашего.
Азыр бул боюнча бир нерсе деп айта албайбыз, аны тиешелүү адамдар талкуулаш керек. Бул маселе АКШ менен Кыргызстандын президенттеринен, ошондой эле Ооганстандагы абалдан көз каранды. Абал келечекте кандай болот айтыш кыйын. Биз Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин бул боюнча позициясын жакшы билебиз жана келишим качан аяктаарын да билебиз.
Будет закончено соглашение с Кыргызской республикой.
Памела Спратленд айындын маалыматына караганда Кошмо Штаттар Кыргызстан түштүгүндө антитеррордук машыгуу борбору боюнча долбоорду да аткарууга киришүүгө даяр. Ал үчүн болгону кыргыз тараптын эрки керек. Түштүктө антитеррордук борборду куруу идеясы Курманбек Бакиевдин мезгилинде кыргыз-орус мамилеси начарлаганда пайда болуп, Роза Отунбаева убактылуу өкмөттү жетектеп турган мезгилде күн тартибинде кала берген. Кошмо Штаттар бул долбоорго 5 миллион доллар бөлүүгө даярдыгын билдирген. Бирок Вашингтондун Кыргызстанда андан ары бекемделип калуусуна Орусия караманча каршы болуп, Ошко өзүнүн жаңы аскердик базасын ачууга, Манаста болсо логистикалык борбор аркылуу америкалыктарды сүрүп чыгууга аракеттенүүдө. Президент Алмазбек Атамбаевдин Москвага таянган саясаты андай иштерге кеңири жол ачууда. Негизи Кыргызстан үчүн АКШ менен да Орусия менен да кызматташуу пайдалуу экени маалым. Маселен, Кошмо Штаттар транзиттик борбор аркылуу Кыргызстанга олуттуу каржылык салым кошууда. Орусияда болсо 100 000 деген эмгек мигранттары жүрөт. Ири долбоорлорду турмушка ашыруу пландаштырылууда. Бирок эки империянын дүйнөлүк аренада, анын ичинде Кыргызстанда тирешүүсү Бишкекти бир жактуу тандоо жүргүзүүгө мажбур кылууда. Саясий экономикалык кризистен чыга албай, туруктуулукка жетише албай турган Кыргызстан үчүн эки дөөнүн тирешүүсү дагы бир олку солкулукка алып келбейби деген чочулоо дагы жок эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда парламентти таркатууну көздөгөн дагы бир кыймыл пайда болду. Ал кыймыл парламентти таркатуу үчүн деп аталып, максатын өзү айтып турат. Бул кыймыл 15 мартка чейин парламент өзүн өзү таркатып, президент жаңы шайлоолорго чейин бардык бийликти колуна алууга тийиштейт. Конституциялык реформа өткөрүлүп, Кыргызстан президенттик парламенттик башкаруу системасына өтүш керек. Жогорку кеңешке депутаттар мажоритардык же бир мандаттуу округдардан шайланыш керек деп эсептейт. Кыймылдын лидери Мирослав Ниязов азыркы иштеп турган система Кыргызстанды бүлгүнгө салат дейт.
Парламент кетсин, өзүлөрдүн демилгеси менен кетишсин, туура түшүнсүн акыбалды. Мынал жоопкерчиликсиз башкаруу система болуп калды. Андан кийин президентке 3 ай болобу көрөт да, 5 ай болобу мынал эмени конституциянын реформаны анан президенттик жана парламенттик башкаруу системага өтпөсөк болбойт. Анткени башкара турган адам жок болуп атат Кыргызстандын тагдырын чече турган. эл кысылып жаман болуп атат.
Ниязовдун айтымында өлкөдө финансый экономикалык кризис күч алууда, эч кайдан акча келбей калды. Анын бир фактысы Казакстан 100 миллион долларды берүүдөн баш тартуусу. Оппозициялык элүүнү аттуу кыймылда парламентти таркатууну жактап келет, бирок бул кыймыл системаны алмаштырууга ашыкпай, жаңы парламентти шайлоо менен маселени чечүүнү жактайт. Атамекен фракциясынын мүчөсү Жомарт Сапарбаев парламенттин начар иштеп жатканын моюндап, бирок системаны өзгөртүүгө каршылыгын билдирет.
Туура, парламент сонун иштеп кете алган жок. Жаман терс көрүнүштөр болуп атат. Жылыштар анча чоң темп менен болбосо да акырындан бар, бирок тилек каршы каалагандай болбой атат. Аны моюн калыш керек. Аны депутаттар да билет деп ойлойм. Эл билет аны. Бирок ушундан улам эле өз кызыкчылыгын жана кээ бир саясий күчтөрдүн кызыкчылыгын коргоп эле ушул парламент иштей албайт, парламенттик система жарабайт дегенге мен кошула албайм. Бул система иштеш үчүн дагы убакыт керек. Менин жеке оюм эмес, ушу көп эл аралык эксперттер айткан боюнча бул мындай система толук кандуу иштей башташ үчүн жок дегенде эки шайлоо болуш керек.
Азыркы система өзгөрүүгө муктаж экенин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев да белгилеген, бирок ал Кыргызстан таза парламенттик башкарууга багыт алыш керек деп эсептейт. Атамбаевдин пикиринде таза парламенттик системага өлкө келерки президенттик шайлоого чейин өтүш керек. Ага чейин жогорку кеңешке шайлоону таза жана адилет, эң башкысы эл ишене тургандай кылып өткөрүү маанилүү. Талдоочулардын баамында жогорку кеңеш өзүнө берилген ыйгарым укуктарды натыйжалуу пайдалана албай, көпчүлүк депутаттардын дале падышанын көзүн карашы жалпы парламенттик президенттик башкаруу системасынын аброюна урулган сокку болуп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Бул системанын атасы болгон Атамекен фракциясынын депутаттары мародерчулук боюнча айыпталууда. Бейшемби күнү парламент апрель ынкылабы учурундагы талоончулукту иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун уга баштады. Комиссияга 10 депутат мүчө болгон. Алардын 5-өөсү корутундуну колдосо, 5-өөсү өзгөчө пикири менен чыгууда. Комиссиянын төрагасы Курманбек Осмоновдун билдирүүсүнө караганда, иликтөөнүн жүрүшүндө апрель ынкылабы учурундагы талоончулукка Атамекен кендин лидерлери Өмүрбек Текебаев, Болот Шердин Кыйыр, ал эми Райкан Төлөгөнов жана Туратбек Мадылбековдун түздөн түз тиешеси болгондугу аныкталган. Албетте атамекенчилер андай айыптоолорду четке кагууда. Бирок комиссиянын маалыматы угулган күнү мурунку ички иштер министри Зарылбек Ырсалиев да парламентте сөз сүйлөп, камактагы Абдулла Юсуповдун көрсөтмөлөрү 85% туура чыкканын билдирди. Белгилүү болгондой, Юсупов апрель ынкылабы учурунда талап тоноочулукту Атамекен фракциясындагы депутаттар менен биргеликте жасашканын билдирген эле. Рысалиев талап тоноочулук тергелип жаткан учурда Өмүрбек Текебаев аны коркутканын дагы ачыктады.
Абдулла Юсуповдун допросу менен ошо вас-президент болгондо мен бир да жеринен разногласие тапкан жокмун. Вас президент абсолютно событие точно көрсөттү. Кайсыл жерде мародерство болгон, эмне болгон? Ар кандай кысымдар болду мага лично. Эгер кысым кылганын айта турган болсом, Өмүрбек Чиркеш бир күнү эртең менен чалат мага телефон. Ай жигит, угроза дейсиңби, же угроза дебейсиңби, өзүң бил. Бүгүн сенин артыңдан ГКМБ менен Генеральный прокуратура, анан кийин провинциядан түшүлгөн комиссия иштелип атат. Эгер алар жыйынтык чыгарып сени камап алса, тез сенин артыңа мен отурам деди. Мына Өмүрбек Чиркеш отурат. Ошо кезде мен айткам, Абдулла Юсуповдун берген заявнелердин 85% аталган жанагы адрестер боюнча уже такталды деп.
Өмүрбек Текебаев Рысалиевдин мындай сөздөрүн төгүнгө чыгарып, аны калпты аныктагыч менен чындыкка жетүүгө чакырды. Жогорку кеңеш бейшемби күнкү жыйынында парламенттик комиссиянын корутундусун аягына чейин талкуулоого жетише албай калды. Эми маселени кароо кийинки жумада уланышы күтүлөт. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта калыңыздар.
Оодо кечки Азаттыктын жекшембилик чыгарылышы студияда Төрөкулдоров күндүн башкы окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Швейцариялык бийликтер Пакистандын президенти Асиф Али Зардариге каршы буга чейинки коррупциялык кылмыш ишти кайра ачпай тургандыктарын билдиришти. Грузиянын президенти Михаил Саакашвили премьер-министри Бидзина Иванишвилине жарашуу үчүн сүйлөшүүгө чакырды. Генерал Джозеф Данфорд НАТОнун Ооганстандагы аскер командачысы деп дайындалды. Суперинфодогу тамаша боюнча кылмыш иш сотко өттү. Бир өзү улантабыз. Ички иштер министри Шамил Атаханов милицияны реформалоо демилгеси күчтүү карама каршылыктарга туш болуп атканын жарыялады. Министрликтеги өздүк коопсуздук кызматы жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармаларга кол тегиз кастыга айланып калгандыктан ал бул багытта структуралык өзгөрүүлөр жүргөнүн белгиледи. Милициянын ичиндеги абал боюнча министрдин билдирүүсү аны өз алдынча жөнгө сала албаган жетекчинин аракети катары сынга алынууда. Чужай берүүсүнө Кубанычбек Жолдошовдун иликтөөсүн уктурабыз.
Вечерний Бишкек гезитине курган маегинде ички иштер министри Шамил Атаханов уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын ишмердигин катуу сынга алды. Анда министр аталган башкармалык мыйзамсыз иштерге жол берип, тыңшоочу жабдууларды бирөөлөрдөн акча өндүрүү үчүн колдонгон фактылар бар экенин шаардана кылды. Шамил Атаханов кийинки күнү парламенттин укук тартиби жана мыйзамдуулук боюнча комитетинде аталган башкармалыктагы мыйзамсыздыктар боюнча депутаттардын суроолоруна да мындайча жооп берди.
Использование прослушивающей аппаратуры в нарушении, как я сказал, и законодательства.
Тыңшоочу жабдууларды мыйзамсыз алып келип орнотуп, укуктук ченемдерди бузуу менен колдонулган. Ошондой эле тергөө бөлүмү башкы тергөө башкармалыгына бөлүнүп, башкармалыктын оперативдүү иштерди көзөмөлдөгөн жетекчисине баш ийип калган. Бул деген ишти иликтеп тергөөдө тең салмактуулук сакталбай калган дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле кадр саясатында да одоно катачылыктар кеткен. Борбордук аппаратка 1 жылга жетпеген тажрыйбасы бар 8 кызматкер ишке алынган, 3 жылга жетпеген иш тажрыйбасы бар 25 кызматкер оперативдүү кызматка чакыртылган. Анын ону башкармалыктын башчысы Калбек Сатыбалдиев туулган Кара Буура районунан болгон.
Было принято из Карабуринского района, где родился Сатыбалдиев.
Бул боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Калыбек Сатыбалдиев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Ал үстүбүздөгү жылдын 25 декабрында болуп өткөн жыйында министрдин мурдагы орун басары Абакиров менен каймайтышып кеткен болчу. Андан соң ал ооруканага түшкөнүнө байланыштуу анын кызматтык тартибин кароо маселеси белгисиз мөөнөткө калтырылганы айтылган. Жакында аталган башкармалык экиге бөлүнүп, коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамсыз кирешени легалдаштырууга каршы туруу башкармалыгы өзүнчө бөлүндү. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Жоробай Абдраимов мыйзамсыз иштерге жол берген тиешелүү жетекчилердин жоопкерчилиги карала турганын белгиледи.
Бүгүнкү күндө ички иштер министрлигинде бир топ өзгөрүүлөр болуп атат. Биринчи кезекте ИИМдин структураларын, кызматтарын оптималдаштыруу боюнча иш жүрүп атат. Ошон үчүн кээ бир чоң башкармалыктар кыскартылып, ички иштер органдарынын катарында баягы колу таза эмес кызматкерлерден тазалануу. Буга өтө чоң маани берилүүдө. Министр өз Вечерний Бишкек гезитине берген интервьюсунда бул фактылар боюнча токтолуп кетти. Бул боюнча негиз бар үчүн айтылды да. Ага бул багытта азыркы күндө тийиштүү жумуштар жүргүзүлүп атат, тийиштүү аракеттер көрүлүүдө.
Бирок ички иштер министри Атаханов кайсы конкреттүү жетекчилер жана кандай конкреттүү фактылар боюнча мыйзамсыздыктарга барганы боюнча толук маалымат берген жок. Мына ушуга байланыштуу парламенттин мыйзамдуулук жана укук тартиби комитетинин төрагасы Кенжебек Бокоев министр өздүк курам менен иш алып бара албагандыктан улам ушундай кадамга барып жатат деп сынга алды.
Министрликтин ичинде саясат болот. Ошондуктан через пресса силер өзүңөрдүн позицияларыңар мен айтышып жатасыңар, тартышып жатасыңар. Булоттун техникасын алып коюпсуңар, аны күчтөгөндүн ордуна кайра булотту жамандап иширбей алган, незаконный прослушка кылган деп министр газетадан айтып коюп, анын ичинен иликтеп туруп газетага жазбай, тактап туруп иштеп коюш керек эле да. Газета аркылуу өзүнүн органиясын жамандап. Эгер ал жерде туура эмес иштерди жүргөн болсо, комиссияны иликтеп туруп баарына кадамга бериш керек болот.
Бирок ошол эле кезде ички иштер министри Шамил Атахановго министрликтин ичинде жана сырттан басым көрсөтүү болуп жатканы белгиленди. Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынан депутат Турат Мадылбеков милициянын ичин тартипке салууда Атаханов коомчулуктун колдоосуна муктаж болуп жатканын айтты.
Мисалы Атаханов маалыматты сактап иликтеген мындай данныйлар бар болуш керек деп ойлойм да. 2011-жылы бизде парламент бул вопросту көтөрүп чыккан. Ички иштер министрлигинде $1,000,000 тыңша укчу аппараттар келиптир депчи. Парламентте талкуу болгон, бул кай жакча алып келдим, алып келди, эмне себептен алып келди дегендечи, ал аппараттар дагы мыйзам чегинде колдонуш керек да. Ошон үчүн эми жаңы келгенден Атакан ошолордун баарын иликтеп чыкса керек да. А негизинен тыңша укчу аппараттар оператив кызматкерлердин өздөрүнө берилбестен жанагындай 7-нчи уровень деп коет, мына ошолорго берип, ошолор аркылуу кетиш керек да бардык нерсе.
Ошол эле кезде ички иштер органдарындагы кайра түзүүлөр өздүк курам Бунун моралдык психологиялык абалына тескери таасир этет дегендер да жок эмес. Анткени мындай шартта жазда оппозиция каршылык акцияларын баштай турган болсо, милиция коомдук тартипти жөнгө салууга дарамети жетеби деген маселе кабыргасынан коюлууда. Мурдагы ички иштер министри Болотбек Ногойбаев бул тууралуу мындай дейт.
Реформа деп атпайбы? Азыр кылып аткандар реформа эмес, реформирование эмес ички иштер министрлигин. Ал деген структурный изменение киргизип атат. Реформа кылыш үчүн, во-первых, законду өзгөртүш керек. Реформа кылыш үчүн обязательно көп акча керек. Өзгөртүү үчүнчү. А эчтекеси жок, тыйыны жок, бул реформа болбой калат. Тиреши баран тиңдемдеп атпайбы? Кайта эле башчылардын баарын алмаштыра берген да болбойт да. Кадырды маселесин бир тактап жакшылап туруп анан кийин кайта эле өзгөртө берген болбойт да. Эми туура эмес кылып атса туура эмес деп айтыш керек. Мына оң туура эмес, мондай кыл, тигиндей кыл. Анан жарым жыл иштетип эле түрткүлөй берген да болбой калат, эл ишенбей калат да.
Анткени менен өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев ички иштер министринин демилгелерин колдой турганын, жараны кызматтан кетирүүгө ынтызар күчтөргө жол бербестигин жакында болуп өткөн жамааттык жыйында билдирди. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Мелис Эржигетов министрге ички иштер органдарындагы тамыр жайган кландык топтордун ишмердигин ооздуктоо ооз ыйпасы тапшырылганына токтолду.
Бул тууралуу Жантөрө Сатыбалдиев жакында эле ушу ички иштер министрлигинин коллегиясында да айтты. Бири бириңер менен министрдин артынан шыбараганыңарды токтоткула. Атахановду биз ички иштер министрлигине реформалоо үчүн алып келдик. Реформанын аягына чыкмайынча Атаханов бул жерде иштейт деп айтты да. Нааразычылыктар туулуп атат. Себеби көп жылдан бери ички иштер министрлигинин тармагында иштегендер ИИМдин ичиндеги өздөрүнүн структурасын киргизип алган, мамлекеттин ичиндеги мини мамлекеттерди жасап алган, өзүнүн эмесине түптөп алган ушундай ички иштер министрлигинин жогорку кызматкерлери болгон да. Ошолор тамырлап кеткен, азыр ошол тамырларын кесип атат да азырчы.
Ички иштер министринин жакында эле дайындалган орун басары Абакиров кызматынан алынды. Анын кесиптик жөндөмүн жогору баалаган менен министр Атаханов өзүнүн орун басарынын кызматтан кетишинин себептери боюнча депутаттардын суроолоруна жооп бере алган жок. Абакиров жакында эле Ошто атылган милициянын полковниги Шоноевдин өлүмүн ачкан ыкчам топту жетектеген деп мактоого арызган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Баткендик Исабек Максутов жергиликтүү ырчылардын арасынан аймакта алгачкы жолу концертин аншлаг менен койгондордун бири. Жаш ырчы жөнүндө Санжар Эралиев айтып берет.
Бул куш аттуу музыкалык чыгарманы аткарып жаткан жигит 21 жашта. Майкл Джексон жана Актаниса Баевтин өнөрүнө суктанып чоңойгон баткендик Исабек бала чагынан эле ырчы болууна самап келгенин айтат.
Менин атам жөнөкөй эле таксист киши да, анан биздин үй бүлөдө ырчы чыккан эмес. Анан мен ырдасам барысы эле азыркыга чейин эле кой деген туугандарым бар да, койчу сен кайякта популярдуу болот элең. Анан ырдоо шыгынды мен өзүмдү өзүм тарбияладым десем болот да.
Исабек ырчы болууга 17 жашынан тарта катуу киришкен. Ошол кездери баткенде интернеттин кеңири жайыла баштаганы ага чоң көмөкчү болгон экен.
Эми ырдага кызыккандан кийин анан интернетке отуруп алып чет өлкөлүк ырлардын минусовкаларын көчүрүп алып эле ошол өзүмчө эле сөздөрдү жазып ырдапчы. Бир жылдын ичинде бир 10 жакын ошондой ырларды жаздырдым, ошо минусовкаларды көчүрүп жүрүпчү. 2008 жылдын башы деп коесу, 2007 жылдын аягы, анан ошондо белгилүү бир кино тасма өтө популярдуу болгон. Менин сырым кызым акалады 1-2-3 депчи, өзүнчө бир ошондо ошонун саундтреги болчу, жөн гана музыкасы болчу. Анан ошону угуп анан үйдө отуруп эле сөз жазып, мен буга автордук укугум жок, буларды мен сураган эле эмесмин. Эгер Руслан Аташ угуп калган болсо кечирим сурайм, ушул учурдан пайдаланып.
Жүрөгүмдө жалгыз сенсиң, ойлорумду ээледиң.
Каарманыбыз баткендик ырчылардын арасында аншлаг менен концерт койгон алгачкы ырчы болуп саналат. Исабек азыр Баткен мамлекеттик университетинин филология факультетинде сырттан окуйт. Аны өткөн жылы легендарлуу Максат Баткен тобуна солист катары чакырышкан. Исабек Максутов башкалардай болуп ырчылыкты Бишкекке барып улантууну көздөй элек. Баткенде туруп эле кыргыз шоу бизнесин багындырсам деген максаты бар. Санжар Ералиев, Азаттык.
Көгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактам айталдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Ушу менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.